Betler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Rehmet Tatlary Bahadyr Töwedine gabat gelmeýär. KPG beýanaty we türkmen ykdysadyýetiniň reallyklary. Türkmenistanlı orta mekteplerde kıssaglı kovsuzluk çareleri geçirilir. Türkmenistanlı güpeyen petiklerini, sağlık işgarlarını sosyal uygulamlardan peydalanmak kadagan edildi ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen silmeni yoksun anlı urvan tanış ediyordun. Birleşen Milletler Roması 3 milyon Palestinalı verilmeli, derul kömek üçin 2,18 milyard dolar sorap, uruşta tozdurulan Gazada müngzep gelen ağaçlığa karıştırmak üçin diňe bir ağzy önümlörünün däl. Eýsem arassasylyk suw we sağlyk tesgalarynyň hem ören zerurduğuna etdi. Bemganyň Gazadaky we Erdan deriýasynyň Günwatyr kenarynyňaky wekili jurnalistlere bu hyzmatlary dikeltmek we iň ýarky standartlara laýyk getirmek üçin giň gerimli operasiýalaryň geçirilmeginiň zerurduğuny gurrun berdi. Şeýle dol bu işleriň harwy operasiýa wagtynda amala aşyrylyp bilinmejekdigini aýtdy. Ol hassahanalaryň, suw we arassasylyk desgalarynyň, öýleriň, ýollaryň we mekdepleriň weýran bolanlygyny hem sözüne goşdy. Merkezi Europada we Merkez Aziýada demokratik görkezler 20 ýyl bäri ýylgyzerli pese basmagyny dogam etdirýär diýip Freedom House guramasynyň geçiş ýurtlary 2024 diýip atlandyrylan ýyllyk hasabatyna aýdylýar. Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli uruşy, Dağlyk Garabagdaky konflikt we soňky ýyllarda bolup geçen beýleki wakalar sebitdäki geosiýasy özgörüşlükleriň tiýizleşmegine iterigi berdi. Ýurtlar ki karşıtas topara bölünü, liberal, demokratik tertibi ığrarlar ve onu düğünden ret edeyenler deyip Sevt'in 29 yurdunu öz sınalan hasabatta ediliyor. Geçen yıl Sevt'teki 10 yurtta demokratiya derecesi pete kaçtı. İlerlemelerden 5 yurtta görünü. Hünermenler Sevt'in demokratiyanı putolaştırmak meselesinde uçuran şovsuzluğunu avtartar ve antidemokratik liderlerle bağlanıştırıyorlar. Freedom House Azerbaycan'ı, Belarus'ı, Orsiyeti ve Merkez Aziya'nın devletlerini berkedilen avtartar rejimler deyip hasiyetlendirdi. Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Vengriya, Ukrayna ve beylikler transit yada gibrit rejimler, yani geçiş yada garcısk rejimler hükmünü hasiyetlendirilir. Prezident Serdar Berdimuhammedow 17 aprelde Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejen marwelogynyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. Uzunlygy 600 kilometr bolan Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyna 2019-njy ýylyň ýanwaryna badalga berildi. Onun kuruluşu 3 tapkırda Aşgabat Tejen, Tejen Mari, Mari Türkmenabat tapkırını amala asırlıyar deyip Tadakhanın havarına ediliyor. Bu yolun birinci tapkırı Aşgabat Tejen Vöylevi 2021 yılın aktörünü ulanmağı verildi. Türkmenistan'ı tere yolların kuruluyanlığına karamazdan yol meselesi ağır olmağına kalıyor. Ama hakimiyetler yollarda olayan betbolçılıklı vakalar vardı, haber vermeyi zerur hesaplamayarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Amanmurat Abdullayev'i sağlık yağdayı sebeple deyip Mar velayetinin Sakarçaygı Travı'nın hakim vezifesinden boşattı. Sakarçaygı Travı'nın hakim vezifesine Berdimuhammedow Tağan fellenildi. Şeyli de Serdar Berdimuhammedow Serdar Kakabayev'i Ahal velayetinin hakiminin ornatarı vezifesine verildi. Devlet başkanı KKG'li Kayti Akif'i, İslam Nursakatif'i, Mağlarçılık ve Kuşçuluk Senagati Devlet Birleşiği'nin başlığının ornatarı, Muhammed Verdi Öğaz Muradif'i, Ağlık Senagati Devlet Birleşiği'nin başlığının ornatarı vezifelerine verildi. Türkmenistan'ın itiraf yolbaşılarından başlayıp, gaziyet surnarlarının baş redaktörlerinin ornatarlarına çenli, prezident tarafından vezife verilenliler ve vezifeden boşadılıyor. Yönü vezifeden boşadılıyan emellerlerin edin ya etmedik iş hakkında açık malumat verilmeye. Sol ruhakta son kotu yılda eğilgiderli, dinlisiz tədilenen yolbaşılar, kadr gelli geçerliğinin ağır neticeleri, yurtta devam ediyen iktisat çökkünlüğün anık sebepleri vardı ne ilatı, ne de yurdun parlamentine açık kasavat veriliyor. Siz son kavarlar dinlediniz.